Maratuniswe uJesu Kristo ngegama likaYise benendodana nomoya ocobileyo. Umusa wenkosi yethu uJesu Kristo uthando lukaNkulunkulu uYise ubuzalwane ngomoya ocobileyo makube kini nonke. Namhlanje thandwa zami ngifisa ukuba sifunde encwadini kaZakhariya umprofete isahluko sesibili ivesi yesihlanu kuze kube yishumi nanhlanu. Ngabheka ngase ngibona umbono. Nansi indoda iphethe intambo yokulinganisa esandleni. Ngayibuza ngathi uyaphi? Yathi ngiya eJerusalema ngiyolinganisa, ngibone ukuthi bungakanani ububanzi nobude balo. Inglosi eyayikhuluma nami yayisiphuma enyeke yasihlangabeza yathi, tshena lensizwa ukuthi iJerusalema liyakuba umuzi onezindonga ezizungezile ngenxa yobuningi babantu nezilwane abaya kuba khona. Yimi uqobo, kusho inkosi, engiyakuzungeza lo muzi wami kube sengathi udonga lomlilo. Thokoza kwesase ndodakazi yami wena Siyoni, lokhu ngiyeza ngizohlala phakathi kwakho, kusho inkosi. Ngalolo suku izizwe eziningi ziyozinikele enkosini zibambelele kuyo, yebo kusho inkosi, bona baba abantu bami, mina ke ngohlala phakathi kwabo. Ngithanda le ndaba le. UZakhariya ukhuluma ngombono awubonayo. Kodwa mhlambe indaba ekujuleni kwayo mebonele insizwa eyoqala ilinganise ubude nobubanzi beJerusalema. Uthi uNkulunkulu, hambani niyomtshela ukuthi iJerusalema leli afuna ukulikala umuzi onezindonga ezilizungezile ngenxa yobuningi babantu. Leli Jerusalema afuna ukulikala uthi uNkulunkulu ngeke akwazi, ngoba mina uqobo lwami ngiyobe ngilizungezile. Uyazi, yangimangaza mina lenkonzo. Kahle kahle iyangithobisa. Ngoba uma siqonda sikhumbula ukuthi iJerusalema likela shaywa ngoba alambanga kahle phambi kukaNkulunkulu. Uke wavuma uNkulunkulu ukuba bangenelwe isibhaxu. Uke wavuma uNkulunkulu ukuba bashaywe. Uke wavuma uNkulunkulu ukuba izinto ezimbi zibehlakele. Uke wavuma uNkulunkulu ukuba iJerusalema ligeleze igazi nenyembezi. Atho bhala kahle, ungajabuli ngamsitha sami ngoba ngwile.
athi ngiyakuvuka. Uyazi mhlawumbe ababeseduze neJerusalema basebehleka bebuza ukuthi uma sekunje uphi uNkulunkulu wenu. Mhlambe nabangani babo basebehleka bebabhinqa bethi namanje nisahlala kuNkulunkulu wenu noma izinto sezinje. Phela nabanye abantu abafike empilweni zethu sesilimele sesishayekile ubezwe bebuza ukuthi namanje usafuna ukuhlala kuNkulunkulu wakho. Namanje usafuna ukuhlala kule nkonzo yakini. Namanje usafuna ukuqhubeka kule zinto zakini. Awuboni ukuthi azikusebenzelanga. Awuboni ukuthi uNkulunkulu wakho akekho. Awuboni indlela ibandla lakini alinawo amandla. Yebaningi abantu abaphuma ebandleni likaNkulunkulu ngoba bexakekile. Baningi abantu abaphuma ebandleni likaNkulunkulu ngoba beshayekile. Baningi abantu abaphuma ebandleni likaNkulunkulu beyofuna ungcono kanti babalekela kuyiqiniso. Yazi ngithintwa inkonzo ejulile ngoba uNkulunkulu uthi ngeke ukwazi ukulikala ngoba mina uqobo lwami ngiyakulibiyela ngumlilo. Yazi inkonzo evuka kumina ukuthi obebuka ebebukeka eyisilahlwa obebukeka engathi usedelwe yizulu obebukeka sengathi useflathelwe uNkulunkulu nangephenduka intandokazi. Abantu bese bethe baqedile ngaye. Abantu bese bethe awusoyophinda usukume. Abantu bese bethe ulahlwe izulu kanti uNkulunkulu akakaqedi ngawe. Yazi ngithanda inkonzo yokuthi uNkulunkulu angangishaya ngokwenza kwami kabi kodwa akadeli nami. Akangilahli, akangivumeli ngihlale eminyango inguna phakade. Uthi umkhuleko omkhulu wamaRoma umkhuleko wesine uthi njalo njalo kakade wena Nkosi ubulokhu bafuna abantu bakho ubafunela wena ikakhulukazi labo abakufuna ngeyinhliziyo ezimhlophe. Awukaze wasidela. Yebo uyasishaya ngoba singenzi kahle. Yebo uyasidedela ngoba singalalelanga. Kodwa awukaze wasiduba, wasidubela ububi bethu ukuba singakwazi ukubuthola sibone ubuso bakho sibuyele kuwena. uNkulunkulu awukwazi ukukala umuzi wami ngoba mina sengibuyile kuwona. Yazi khona abanye abantu enthema nixabana njengomndeni. Kwakhona abantu bangaphandle abazongena phakathi kwenu. Bathatha isayidi, bajabulela lo, bazonda lo. Because senixabene nomndeni. Khona abanye abantu abanibona nixabana njengecouple. Wababona bengena phakathi kwenu. Kwakwayi la ubonika kade labo ukuthi hawu bebengithi lona sihleli naye uzosihlalisa phansi njengabantwana bakhe bobabili. Bebengazi mina ukuthi uma sengixabana nomyeni wami, uma sengixabana enonkosikazi wami, kanti umkhwe wami, kanti umlingani wami, kanti umkhwekazi wami, kanti uma wasemzini, kanti udade wethu wasemzini, kanti umfo wethu, kanti umlingani uzongena ngenxeba azangivusele nezinto ezindala. Khona abanye abantu abajabula ukuthi senixabene ebesengena ngenxeba athi uNkulunkulu notshe, athi uhambe kabi, athi impela bengimdinelwe kodwa ngiyekanga ukumthanda. Uyamazi unkosikazi noma ubaba athi impela bengimdinelwe unkosikazi wami, bengimdinela umyeni wami, athi ubengihlukumezile, athi ubenzokubi, athi kodwa ngiyekanga ukumthanda. Athi wena bengimele uze kuthina, wena bengimele ube neqiniso ekulaleleni kwakho, bengimele usize ukuba sikwazi ukubuyisana, bengingafanele ufake usawoti phezu kwesilonda. Ungenelani ngenxeba kanti wena uyazi ukuthi uzosihlehlisa, uzosiqhelelanisa, uzoqeda konke. Mina bengikwethembile ukuthi uzosondela uzongisiza. Mina bengikwethembile ukuthi uma ngingasazwani nomzali wami, wena uzoba umzali weqiniso. Yabazo anti nomalume nomamncane nomamkhulu othi uma ungasazwani nomzali wakho, naye ayingenelela inkulumo afuna ukuniqhatha more. No, mina bengi-expect ukuthi uzoba umzali. Bengi-expect ukuthi uzoba ingane. Noma ngathiwa wenze embi kangakanani, kodwa benga-expectanga, bengalindelanga ukuba nawe uzovuma ukuba hlukane, ukuba nawe uzosebenzela ukuba siqhelelane. Bengithi wena uzosiza khona kuzolungiswa konakele. Hayi, julile inkonzo uNkulunkulu asinika yona. Ndlovukazi yezulu ayibe nathi, sibusise, sivikele, isikhanyisele, isinika amandla nomusa nothando likaNkulunkulu ngegama likaYise benendodana nomoya ocwebileyo. Amen.
Oh,